Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Selasa pagi 13 Mei 2014. Bersama saya Ian Umar, produser kami Erna Wiyasih. Laporan dari reporter-reporter VOA siap disampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan. Sesaat lagi kami akan menyampaikan warta berita dan berikut pokok-pokok berita. Beberapa jajak pendapat memperkirakan kelompok oposisi menangkan pemilu di India. Boko Haram rilis video siswi-siswi yang diculik. Donetsk umumkan kemerdekaannya dari Ukraina dan mohon bergabung dengan Federasi Rusia. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu kami sampaikan laporan internasional mengenai pemerintah Nigeria menawarkan hadiah $150,000 bagi pemberi informasi pelaku pemboman.
Nigeria security forces shall not rest on their arms until every individual of...
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan pada acara hari ini. Selain itu, kami juga menyampaikan laporan lain dari Indonesia.
Terus itu rusak dalam sekejap, hanya gara-gara satu kegiatan yang koordinasinya kurang bagus.
Demikian liputan Indonesia tentang keseriusan pemerintah kota Surabaya dalam menanggapi kerusakan di Taman Bungkul. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA bersama Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar. Beberapa jajak pendapat atas pemilu yang disebut-sebut sebagai wahana demokrasi terbesar di dunia menunjukkan bahwa kelompok oposisi utama India akan memenangkan kursi paling banyak di parlemen. Namun belum jelas apakah Partai Bharatiya Janata atau BJP yang dipimpin kandidat Perdana Menteri Narendra Modi akan memenangkan mayoritas kursi dari 543 kursi di Majelis Rendah Parlemen. Pemilu nasional di India ini benar-benar sulit diperkirakan dan sebelumnya beberapa jajak pendapat salah membuat perkiraan.
Modi was not only the prime ministerial candidate of the BJP, he was also the central issue of this election.
Partai Kongres yang berkuasa yang sudah memimpin selama puluhan tahun telah dihantam serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi, inflasi yang tinggi, dan ketertinggalan pertumbuhan ekonomi. Pemilu di India yang berlangsung selama 5 minggu berakhir hari Senin dengan ditutupnya TPS-TPS di negara bagian Uttar Pradesh Utara, West Bengal Timur, dan Bihar. Komisi Pemilu India mengatakan 66% dari 815 juta pemilih terdaftar telah menyampaikan suara mereka di TPS-TPS semasa pemilu nasional yang dimulai bulan lalu. Hasilnya dijadwalkan akan diumumkan hari Jumat ini. Media pemerintah Vietnam mengatakan salah satu kapal patrolinya terlibat tembak-menembak dengan kapal-kapal Tiongkok dalam pertikaian yang meningkat terkait penempatan sebuah anjungan pengeboran minyak di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Laporan itu mengatakan kedua pihak hari Senin saling menyemprotkan air bertekanan tinggi di dekat lokasi anjungan pengeboran minyak itu. Tidak ada laporan tentang korban luka-luka atau korban jiwa. Dalam KTT ASEAN yang baru saja berakhir di Burma, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung menuduh Tiongkok melakukan tindakan yang sangat berbahaya dan meminta ASEAN untuk bersatu dalam masalah ini. ASEAN menunjukkan keprihatinan serius terhadap situasi itu dan menyerukan resolusi damai, tetapi sama sekali tidak menyebut-nyebut Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, hari Senin mengatakan, upaya Vietnam untuk menggalang dukungan ASEAN menentang Tiongkok akan gagal. Pekan lalu, Vietnam menuduh kapal-kapal Tiongkok telah dengan sengaja menabrakkan kapal-kapal mereka dan menyemprotkan meriam air sehingga melukai 6 nelayan Vietnam. Ini pertama kalinya Vietnam mengakui bahwa kapal-kapalnya juga telah menyemprotkan meriam air ke arah Tiongkok. Dalam perkembangan lainnya, pihak berwenang Filipina secara resmi telah menuduh 9 nelayan Tiongkok melakukan perburuan kura-kura yang terancam punah. Para nelayan ditangkap pekan lalu sewaktu memancing di perairan yang diklaim Tiongkok dan Filipina. Filipina juga telah menolak seruan Tiongkok untuk membebaskan ke 9 nelayan itu. Tiongkok mengklaim seluruh kawasan Laut Cina Selatan, namun klaim itu tumpang tindih dengan klaim beberapa anggota ASEAN lainnya seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Polisi di Tiongkok mengatakan telah menangkap sedikitnya 53 orang terkait demonstrasi lingkungan hidup yang berubah menjadi aksi kekerasan hari Sabtu lalu. Demonstrasi itu menentang rencana pembangunan sebuah tempat pembuangan limbah besar di kota Hangzhou Timur. Dalam pernyataan yang dirilis hari Senin, polisi di Hangzhou mengatakan 7 demonstran lainnya telah ditangkap karena menyebarluaskan isu tentang hal tersebut di situs-situs media sosial. Demonstrasi di Hangzhou menjadi aksi kekerasan ketika pihak berwenang berupaya membubarkan demonstrasi itu. Sedikitnya 10 demonstran dan 29 polisi luka-luka dalam konfrontasi tersebut. Kantor berita resmi Xinhua mengatakan lebih dari 30 mobil dijungkir balikan. Para pejabat menambahkan mereka akan mengupayakan dukungan publik bagi pembangunan proyek pembuangan limbah itu sebelum berupaya membangunnya kembali. Demonstrasi ini bukanlah aksi besar pertama menentang proyek-proyek industri di Tiongkok, di mana banyak kota diselimuti kabut tebal hampir sepanjang tahun. Kelompok separatis pro-Rusia telah mendeklarasikan daerah Donetsk di Ukraina sebagai negara merdeka dan meminta Rusia untuk mempertimbangkan Donetsk menjadi bagian dari Federasi Rusia. Kantor berita resmi Rusia, RIA Novosti, hari Senin mengutip seorang pemimpin separatis, Denis Pushilin, yang mengatakan berdasarkan hasil referendum hari Minggu, Republik Rakyat Donetsk kini merupakan negara berdaulat. Ia menambahkan permintaan untuk bergabung dengan Rusia dibuat berdasarkan keinginan rakyat Republik Donetsk dan bagi pemulihan keadilan sejarah. Pushilin juga mengatakan tidak mengesampingkan kemungkinan meminta pasukan penjaga perdamaian jika situasi di daerah itu terus memburuk. Penyelenggara referendum menuju kemerdekaan yang kontroversial di Donetsk dan Luhansk mengatakan sekitar 90% pemilih mendukung seruan bagi kedaulatan, tetapi hasilnya tidak mungkin diverifikasi. Demikian warta berita dari VOA di Washington, saya Fama Sreva.
VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan Irna Sinulinga.
Selamat pagi. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Senin petang, harga saham Amerika melonjak. Indeks Dow Jones naik 112 poin menjadi 16.695. Indeks Nasdaq naik 72 poin menjadi 4.144. Dan indeks Standard & Poor's 500 naik 18 poin menjadi 1.897. Sebelumnya di Eropa, indeks Financial Times London naik 37 poin menjadi 6.852. Indeks DAX Frankfurt naik 121 poin menjadi 6.852. Dan indeks CAC 40 Paris naik 16 poin menjadi 4.494. Sebelum itu di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 50 poin menjadi 14.150. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 399 poin menjadi 22.262. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,72 euro dan 102,18 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1 dolar 69 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.522 rupiah. Beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Senin petang. Harga emas di New York naik 8 dolar 30 sen menjadi 1.295 dolar 60 sen per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik 64 sen menjadi 100 dolar 63 sen per barrel. Harga kakao atau biji coklat naik 5 dolar menjadi 2.858 dolar per ton. Harga kopi naik 0,5 sen menjadi 1 dolar 86 sen per pound. Dan harga tembaga naik 7 sen menjadi 3 dolar 17 sen per pound. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, berikut kami sampaikan laporan internasional. Pemerintah Nigeria menawarkan hadiah $150,000 bagi pemberi informasi berguna untuk pencarian dua laki-laki yang mereka sebut sebagai perencana serangan di sebuah stasiun bus yang menewaskan 75 orang bulan lalu di ibu kota Nigeria. Seperti dilaporkan oleh reporter VOA Heather Murdoch dari Abuja, pihak berwenang telah menahan 5 orang lagi atas tuduhan yang terkait dengan serangan itu. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati.
Stasiun bus Nyanya dibom tanggal 14 April ketika para penumpang di daerah pinggiran kota naik ke bus dan kendaraan van mini untuk berangkat ke tempat kerja di Abuja. Kemudian pada hari itu tersiar berita bahwa ratusan anak perempuan telah diculik di daerah timur laut jauh dari tempat pemboman di Nyanya. Serangan itu adalah yang pertama terhadap ibu kota Nigeria Abuja dalam 2 tahun dan merupakan serangan yang paling berdarah dalam sejarah kota itu. Kelompok militan Islamis Boko Haram menyatakan bertanggung jawab melakukan pemboman dan penculikan itu. 2 pekan kemudian, stasiun bus tersebut dibom lagi, menewaskan 19 orang lagi. Juru bicara Badan Keamanan Negara Nigeria, Marilyn Ogar, berbicara kepada wartawan hari Senin di Abuja.
Nigerian security forces shall not rest on their laurels until every individual or group of persons involved in the Nyanya bombings are brought to book.
Katanya, pasukan keamanan Nigeria tidak akan menghentikan usaha sampai tiap orang atau kelompok yang terlibat dalam pemboman Nyanya dimintai keterangan. Sebelum menampilkan 5 tersangka untuk dipotret dan dimintai keterangan oleh para wartawan, Marilyn Ogar mengatakan, tersangka-tersangka ini diberitahu bahwa pemboman itu adalah sebagai tindak balasan atas pembunuhan seorang anggota kelompok Boko Haram pekan lalu, sebelum terjadi peristiwa di stasiun bus tersebut. Tetapi ia mengatakan tidak pernah terjadi pembunuhan. Katanya, pasukan keamanan masih mencari tertuduh perencana pemboman Nyanya pertama, Rufai Abu Bakar Siga dan Aminu Sadik Okwuche, putra seorang kolonel purnawirawan kelahiran Inggris yang sebelumnya pernah ditahan atas tuduhan terkait terorisme. Tetapi ia mengatakan anggota-anggota militan Boko Haram masih bersembunyi di antara penduduk di Abuja.
Terrorist elements are disguising daily by taking up various businesses and menial jobs in Abuja and its environs.
Ia mengatakan unsur-unsur teroris menyamar setiap hari dengan menarget berbagai perusahaan dan bidang pekerjaan kasar di Abuja dan daerah-daerah sekitarnya. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat mengenai keamanan dan tanggapan cepat dengan berbagai informasi akan terus memainkan peran penting dalam perang melawan teror. Boko Haram telah menewaskan ribuan orang dalam 5 tahun pemberontakan, menyerang gereja-gereja, masjid-masjid, sekolah-sekolah, pasar-pasar, desa-desa, dan pemerintah.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut ini peristiwa yang terjadi dan dicatat dalam sejarah tanggal 13 Mei. Tanggal 13 Mei tahun 1958, dalam lawatannya ke Amerika Selatan, mobil wakil presiden Amerika Richard Nixon diserang oleh massa yang marah dan hampir terbalik ketika rombongannya melalui ibu kota Caracas, Venezuela. Insiden ini merupakan puncak dari perjalanan dramatis yang ditandai dengan kemarahan masyarakat Amerika Selatan atas beberapa kebijakan Perang Dingin Amerika. Pada tahun 1958, hubungan antara Amerika Serikat dan Amerika Selatan mencapai titik terendah dalam beberapa tahun. Amerika Selatan mengeluhkan bahwa perhatian Amerika terhadap Perang Dingin dan anti-komunisme itu tidak berhasil memenuhi kebutuhan ekonomi dan politik yang mendesak bagi banyak negara Amerika Selatan. Secara khusus, mereka berpendapat negara-negara Amerika Selatan membutuhkan bantuan ekonomi yang lebih mendesak, bukan senjata untuk mengusir komunisme. Mereka juga mempertanyakan hubungan Amerika terhadap rezim-rezim diktator di Amerika Selatan hanya karena rezim tersebut mengklaim anti-komunis. Contohnya, Amerika Serikat menganugerahi medali Legion of Merit kepada diktator Venezuela Marcos Perez Jimenez pada tahun 1954. Jimenez digulingkan melalui kudeta militer pada awal tahun 1958. Tanggal 13 Mei tahun 1981, Paus Yohanes Paulus II ditembak dan cedera di lapangan Santo Petrus di Roma, Italia. Pelakunya, teroris dari Turki Mehmet Ali Akça, merupakan buronan yang melarikan diri dan telah ditangkap atas tuduhan pembunuhan sebelumnya. Mehmet Ali Akça melepaskan beberapa tembakan ke arah Paus Yohanes Paulus II. 2 korban yang cedera adalah turis yang berada di dekatnya. Akça kemudian segera ditangkap. Mehmet Ali Akça mengklaim bahwa ia telah berencana untuk ke Inggris untuk membunuh raja, tapi tidak bisa karena ternyata kerajaan Inggris memiliki ratu dan sebagai seorang Turki ia tidak bisa menembak perempuan. Pendengar, pemilihan umum di India hampir berakhir hari Senin. di mana pemungutan suara dilakukan di 41 konstituensi legislatif yang berakhir dari 543 distrik. Salah satu pemilihan melibatkan kandidat Perdana Menteri dari pihak oposisi, Narendra Modi, yang partainya diperkirakan memenangkan kursi mayoritas dan akan mengakhiri kekuasaan Partai Kongres. Dari New Delhi, wartawan VOA Anjana Parisya melaporkan, disampaikan Vina Muptadi.
Kota suci Varanasi di tepi sungai Gangga biasanya dibanjiri ulama dan peziarah Hindu dan jarang mendapat perhatian sewaktu pemilu berlangsung. Tetapi pada hari Minggu, Varanasi merupakan salah satu pusat dari pemilu India. Varanasi memiliki satu dari dua kursi parlemen yang diincar pemimpin Partai Bharatiya Janata, Narendra Modi. Modi menghadapi dua pesaing utama. Yang pertama adalah Ajay Rai, kandidat Partai Kongres yang berkuasa. Yang kedua adalah Arvind Kejriwal, pendiri sebuah partai anti korupsi dan seorang pendatang baru namun namanya menjulang dalam bidang politik. Kejriwal berkemah di kota itu selama sebulan dan melakukan kampanye dari pintu ke pintu untuk mengalahkan Modi. Varanasi secara tepat mewakili isu-isu yang mendominasi kampanye kali ini. Meskipun merupakan pusat pariwisata, tetapi kota itu tetap tertinggal dan memiliki infrastruktur yang buruk. Dan Modi berjanji untuk memperbaikinya, bukan hanya Varanasi, tetapi seluruh negeri. Dia melakukan kampanye nasional besar-besaran dengan janji untuk menghidupkan kembali ekonomi India dan menciptakan pembangunan dan lapangan kerja. Modi telah menghindar dari isu-isu agama. Namun sebagian pihak melihat keputusannya untuk mengikuti pemilu di salah satu kota Hindu yang paling suci merupakan penegasan jati dirinya sebagai pemimpin nasionalis Hindu. Penonjolan kredensial agama Hindu itulah yang dikecam Partai Kongres dan pengkritik lainnya semasa kampanye. Hal itu katanya mempolarisasi dan memecah belah. Mereka merujuk pada kerusuhan yang melanda negara bagian Gujarat ketika dia memimpin pemerintahan di sana pada tahun 2002, menewaskan hampir 1.000 orang, sebagian besar Muslim. Pengamat politik independen Nirja Chaudhry mengatakan ini merupakan salah satu pemilu yang paling sengit di India.
Modi was not only the prime ministerial candidate of the BJP, he was also the central issue of this election.
Dia mengatakan Modi bukan hanya kandidat Perdana Menteri dari Partai Bharatiya Janata Party atau BJP, dia juga merupakan isu utama dari pemilu ini. Politik terpecah antara mereka yang mendukung dan menentangnya. Ada referendum di sekitarnya. Ini merupakan pemilu India yang paling banyak tudingannya, paling banyak pertaruhannya, dan paling terpolarisasi. Demikian ujar Chaudhry. Pemilu hari Senin diadakan di 3 negara bagian, Bengkala Barat, Bihar, dan Uttar Pradesh. Hasilnya akan dirilis Jumat sewaktu suara dari ke-543 kursi selesai dihitung. Pengamat politik mengatakan hasilnya dapat menjadi salah satu penampilan Partai Kongres yang terburuk karena besarnya kemarahan rakyat dengan inflasi yang tinggi dan skandal korupsi yang merongrong partai itu. Meskipun ramalan hasil pemilu di India kurang bisa dipercaya, namun BJP diperkirakan akan meraih suara terbanyak.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kami sampaikan laporan dari Indonesia. Pemerintah Kota Surabaya menyikapi serius kerusakan Taman Bungkul serta beberapa taman lainnya di kawasan Jalan Raya Darmo akibat kegiatan bagi-bagi es krim gratis yang melibatkan puluhan ribu orang pada acara Car Free Day hari Minggu 11 Mei. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dipastikan telah melaporkan peristiwa perusakan Taman Bungkul serta beberapa taman lain di kawasan Jalan Raya Darmo kepada kepolisian. Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surabaya Muhammad Fixer mengatakan sikap ini diambil sebagai reaksi kekecewaan terhadap penyelenggara kegiatan yaitu PT Unilever Indonesia khususnya manajemen Walls Es Krim yang menggelar kegiatan pembagian es krim gratis tanpa koordinasi yang baik.
Marah bukan berarti arogan atau apa tidak, tapi memang beliau marah karena memang taman yang bagus, yang sudah dibangun dengan dana APBD, dengan keringat, dirawat bertahun-tahun, terus itu rusak dalam sekejap, hanya gara-gara satu kegiatan yang koordinasinya kurang bagus. Ya, artinya kalau kegiatan itu dilakukan dikoordinasi dengan baik, atau dipikirkan dampak-dampak dari pelaksanaan kegiatan itu, tentunya tidak akan menimbulkan kerusakan.
Muhammad Fixer menambahkan, tidak hanya Taman Bungkul yang rusak tanamannya, taman lain di Pulau Jalan, serta taman milik warga di sekitar Taman Bungkul, juga banyak yang rusak akibat terinjak-injak warga maupun maupun terlindas sepeda.
Sebenarnya kerusakan itu bukan hanya taman di Pulau Jalan, tetapi ada di sekitar Taman Bungkul juga, di dalam Taman Bungkul, sampai berdampak juga kepada taman-taman milik warga yang di sekitar Taman Bungkul, itu juga punya taman-taman di daerah situ juga rusak. Jadi memang itu harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah kota. Salah satunya ya, pemerintah kota juga melaporkan pihak penyelenggara ke Polrestabes dan juga minta ganti rugi.
Peristiwa kerusakan Taman Bungkul serta beberapa taman lainnya menimbulkan kekecewaan dari warga Surabaya. Seperti yang dikatakan Syarifuddin, warga Manuan Surabaya, yang menyayangkan kurang pedulinya warga Surabaya terhadap kelestarian lingkungan.
Saya sebagai warga Surabaya sangat kecewa ya, karena taman-taman di Surabaya selama ini kan mendapat perhatian dari dunia, karena bagus dan juga dibangun secara APBD. Dengan kejadian kemarin memang menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya masih kurang peduli terhadap lingkungannya. Buktinya ketika mereka hanya rebutan es krim, mereka menginjak-injak rumput, menginjak-injak tanaman. Nah, sekarang siapa yang rugi? Hanya merebutkan es krim yang harganya mungkin paling mahal 5.000, tapi kerugian yang diderita kan sangat besar.
Syarifuddin berharap pihak penyelenggara mau bertanggung jawab terhadap kerusakan yang disebabkan oleh masyarakat akibat kegiatan bagi-bagi es krim gratis di Taman Bungkul.
Kami berharap dengan kejadian ini, pihak penyelenggara pun harus antisipasi. Jangan lepas tangan terkait membludaknya warga yang ingin mendapatkan barang-barang gratis.
Sementara itu, pihak penyelenggara melalui area sales manager Jawa Timur PT Unilever Indonesia TBK, Dion Aji Setiawan, saat dihubungi tidak bersedia memberikan keterangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Para ilmuwan Amerika telah menemukan protein dalam darah tikus muda yang dapat menangkal sebagian dampak penuaan pada tikus tua. Seperti yang dilaporkan wartawan VOA Jessica Berman, protein yang sama terdapat dalam darah manusia dan suatu hari dapat membantu manusia menjalani kehidupan yang lebih sehat. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Dalam dua artikel yang dimuat jurnal Science, para periset Universitas Harvard di Boston menjelaskan bagaimana protein GDF11 yang banyak ditemukan dalam darah tikus muda meningkatkan fungsi otak dan otot tikus yang lebih tua. GDF11 tampaknya merangsang perkembangan pembuluh darah baru. Dalam sebuah eksperimen, para periset meningkatkan kadar GDF11 pada tikus yang menua dengan menghubungkan langsung sistem sirkulasi darah tikus muda pada tikus tua itu. Para peneliti melihat pembentukan pembuluh darah baru dan peningkatan aliran darah pada tikus yang lebih tua, yang kata mereka merupakan tanda-tanda pencegahan penuaan pada tiap jaringan yang mereka teliti. Periset Lee Rubin adalah seorang profesor sel induk dan biologi regeneratif pada Institut Sel Induk Harvard. Timnya meneliti dampak GDF11 pada jaringan otak.
So this simple surgery, infusing an old mouse with young blood.
Dia mengatakan, dengan operasi sederhana ini, memasukkan darah tikus muda pada tikus tua, mengakibatkan perubahan struktural pada otak tikus tua, sehingga otak tikus tua itu pada dasarnya menjadi lebih muda. Sebagian orang telah menggunakan istilah menyegarkan otak yang tua. Dan hal serupa kami amati juga terjadi pada jaringan-jaringan lainnya. Demikian ujar Rubin. Kolega Rubin, Amy Wagers, mengamati bahwa GDF11 memperbaiki kerusakan DNA yang disebabkan proses penuaan. Dalam eksperimen protein sebelumnya, Wagers dan rekan-rekannya mencatat bahwa jantung tikus tua yang besar dan lemah kembali ke ukuran pada usia muda dan berdenyut lebih efisien. Gagal jantung diastolik, kondisi yang fatal, umum terjadi pada orang-orang yang menua, dan temuan itu telah meningkatkan harapan bahwa penyakit itu mungkin dapat dicegah. Tetapi dia mengatakan protein itu bukan obat awet muda dan tujuan riset itu bukan menambah tetapi meningkatkan kualitas hidup.
In other words, even if you didn't live more years, at least you could remain healthier.
Dia mengatakan, dengan kata lain, meskipun umur kita tidak bertambah panjang, paling tidak kita bisa tetap lebih sehat sepanjang masa hidup kita. Yang kami tunjukkan adalah adanya peningkatan fungsi dalam berbagai jaringan tikus. Demikian ujar Rubin. Lee Rubin dari Universitas Harvard memperkirakan uji coba klinis dapat dimulai dalam 3-5 tahun ke depan.
Inilah Voice of America.
Pendengar, kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Ketegangan meningkat lagi dalam sengketa berkesinambungan sehubungan klaim teritorial di Laut Cina Selatan dengan terjadinya konfrontasi baru antara Vietnam dan Tiongkok yang melibatkan hak-hak atas sumber daya alam. Sebuah konfrontasi yang agresif dan tegang berkembang di tengah-tengah pergerakan puluhan kapal Tiongkok ke sebuah daerah di dekat Kepulauan Paracel yang dipersengketakan, di mana Vietnam berusaha mencegah Tiongkok memasang sebuah anjungan pengeboran minyak yang besar. Pejabat Vietnam mengatakan kapal-kapal Tiongkok berulang kali menubrukkan diri dan menembakkan meriam air ke kapal-kapal Vietnam yang juga tiba di daerah itu, melukai paling sedikit 9 pelaut Vietnam. Tiongkok menuntut agar Vietnam menarik mundur kapal-kapalnya guna menyelesaikan sengketa itu. Perselisihan ini tampaknya merupakan yang paling serius dalam beberapa tahun terakhir ini antara kedua negara tetangga itu mengenai siapa yang berhak atas sebuah daerah yang diduga menyimpan kekayaan minyak, gas, dan sumber daya lain. Memperparah kontroversi itu, Tiongkok dan Filipina juga mempersengketakan hak atas sebuah wilayah lain di Laut Cina Selatan sehingga menambah ketegangan di seluruh kawasan itu. Amerika prihatin dengan perkembangan baru ini dan kemungkinan terjadinya eskalasi ketegangan di sana, dan kami mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri. Negara kami tidak memihak sehubungan negara mana yang memiliki hak atas daerah yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Paracels. Tetapi keputusan Tiongkok untuk memasang sebuah anjungan pengeboran minyak disertai pengawalan oleh kapal-kapal pemerintah ke perairan yang dipersengketakan dengan Vietnam itu bersifat provokatif dan meningkatkan ketegangan. Tindakan sepihak itu tampaknya merupakan bagian dari pola tingkah laku Tiongkok untuk memajukan klaimnya atas wilayah yang dipersengketakan lewat cara yang memperlemah perdamaian dan stabilitas di kawasan itu. Wilayah Asia Pasifik secara langsung terkait dengan kepentingan keamanan dan ekonomi jangka panjang Amerika, sebagaimana juga hubungan damai dan produktif di antara mitra-mitra kami di sana. Kejadian akhir-akhir ini menggarisbawahi perlunya semua pihak untuk memperjelas klaim-klaim itu sesuai hukum internasional dan mencapai kesepakatan tentang perilaku dan kegiatan yang tepat di daerah yang dipersengketakan. Kami menyerukan agar semua pihak berperilaku aman dan profesional, mempertahankan kebebasan navigasi dan menanggapi klaim kedaulatan masing-masing lewat cara-cara damai.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Dengar, Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington DC bersama saya Ian Umar dan juga produser Erna Wiyasih. Siaran VOA Washington ini dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda atau di afiliasi-afiliasi VOA Washington. Anda juga bisa memantau siaran VOA melalui situs kami, yaitu di website VOA www.voaindonesia.com. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan saran atau komentar, ataupun pertanyaan dan sebagainya, silahkan kirim email Anda ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.